കോൺ റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക ഉത്ത കബാഗജ്മാത്ത് ഗൽഗല ഖേസാ സാലമ വലക്ക ജൽകബാഗ സാസരിത് മേത്ര ബാണ്ടി ഡിഗ്ഡമിലമ ഡിഗ്ഡമിഷൻ സ്വന്തം തൊക്കുറത്ത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി റ കടബർസു സഗന്താ ഫാനുറമോ അമ്മ ജൽകബ ഡഗ്ഗേഫത്തോത കഴിഞ്ഞ ജാലത്തമോ ഫഗോഫിയോട റേഡിയോ മർസ ഇന്റർനെറ്റിൻ സാറ്റലൈറ്റിൻ അയൽസാത്തിൻ അക്കസ്മസ് ഫേസ്ബുക്കിൽ അൻ സഗന്ത കഴിഞ്ഞ ഡുഫാജിർ തമ്മർത്തി നഗാൻ കഴിഞ്ഞ ബക്കവഞ്ചിർ തനിത്തിസിനടക്ക ബൊക്കമോൽത്തൻ ക്ഷിപ്ത ബിത്തോത്തെ സകൽ ബറക്കുമലമാവ് ഡിഗ്ഡമി തൊക്കോ അക്കരക്കോ സത്യോപ്യാത്തിമോ ഗുറാൻഡല സ്വഡോമ ബറക്കുമലമാവ് കുട സതി കേസുമേ സംഖേസ്ഥാന റാണി നമോഡാൻ ഡിറ്റി അഡ്ഡിബുലി സുമ്മാ ഓറമോ ഫിലണ്ണു ബിയാലെസ്സാ മർസാ ജാഫാ ഗെഗ്ഗേ സുന്ദുര മറീൻസി ആസാഫ് വലിഗൽ തേം ബിയാലെസ്സാ ബർബാച്ചി സർ ജെച്ചുഡാൻ ഇബ്സബാ സെജിറ പാർട്ടിം മോതുമ്മാ ഗമസാത്തിൻ കൊമേന ബാവുൻ സാജിറു കം മോതുമ്മാ ലാല്ലതുമിതി റക്കോൻ സാറക്കോ കേസോ പാർട്ടിച്ചാത്തി ജഡ ഉയ്യാറു ബർത്തോസ സരർക്കാ ദുഞ്ഞാ കലേസാ ഇയാലെ ഫമിലാൻചി സുഡാൻ കൻ കലേസ്തഫ് സബാ സെതുറെ കോമിഷനിൻ മൃഗനമോ മാ എത്യോപ്യ ഫിലന്നോ എത്യോപ്യ ഫൈജുറു കേസത്ത് ആസാവൻ ജിബിൻസ ലോഗിസാലറത്തുണ്ടാവനിഫി ഓക്കറോവൻ ബിഫബ്രോ ലോഗിസാലൗണ്ടെഫത്തൻ അക്കങ്കെഗ്ഗേസം നെത്തിസൂഫ് ഉണ്ടിഗയസാ ബൗക്കബാജറ ഗൊഡിനാ ഷവാലിത്താ കേസത്ത് ഡുബർത്തി അൽഫി ഉതു കൊർമാതബിയാലെസാ കുതാക്കുടലമ്മഫാ ഫുടച്ചുരാഫ് കൊപ്പാജിർത്തു ഏങ്കഡൽഖൻ മുചാ ദുർബാനഗാൻഡേസേഫി കലേസാ ഫറ കൊർമാത ഫുടത്താജിർത്തുസ് ദുബിസ്നെജിറ കണ്ണേ ലിഫ് കബ്രോഡാഫ് അകത്തുമുറ സകന്താ കഴിഞ്ഞത്തിൽ വലിയ ഇൻട്രാജൻ ഡഗ്ഗീഫത്തോ കഴിഞ്ഞ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ തംസാസറാ നുഗുസു താമ്രെ തംസാസ് ഇന്റർനെറ്റ് ഇഫ് മീഡിയ വാസുമ്മാ കെന്തേ സുതുമ്പോ തികിത്ത് ഗമ്മേത്തി ഒടുഫ് ഗരജാല നെത്തൻ സിന്നവർസ്
അത്തമോൽത്തൻ കവജംതോ ഡഗ്ഗീഫത്തോ കഴിഞ്ഞ ഒടൂൻ കിബ്ത്തസാറാഫ് കംനുക്കുനോ തിഗ്രായ് കേസത്ത് യെരോ അമ്മ ഉമ്മന്നി മില്യോണ സദീഫ് തുക്കാസ്ഫേത് ഗർഗാസ ഞാതാഫി കന്നമോമാ കന്നെംബ്രോ അർഗച്ചൂസ ദുബിഹിമാൻ മിനിസ്ട്രി ഡെന്താല എത്യോപ്യ അംബാസാഡർ ദീനാ മുഫ്തി തൂതൌഡൂഫ് ഇബ്സനി ജിറു ഗമഖാനിൻ ഗർഗാസി ഡലനമാ കൻകാമോലേ അദ്ദുഞ്ഞാൻ വാദാസേനമെ ലിബക്കേസ ഹർക്ക സൊഡ്ഡുമ ഡർബു ഇൻഡന്തേഞ്ഞെ ജച്ചുസാനി മല്ലസ്കാച്ചു അമ്മ ഫിൻഫിന്നേ റാഗബാസേറ ദുള്ളി ഫിലന്നോ പാർട്ടി ഫി മോതുമ്മ അദ്ദംബാ നെഗഗ്ഗേ ഫമാജിര ജച്ചൂൻ പാർട്ടിൻ എസമാ ബെക്സെജിറ കബേഞ്ഞ ഫി മിയ ഉമ്മത സൊച്ചി സിയാസാഫിസ് ഓലാജിര ജച്ചൂനി സിമത്തെ കനമലേസ് ഇത്യോപ്യ കേസ തിഡ കടേരഫത്തെ സിയാസ്നി ഗോസ റത്തിർക്കത്തെ ഗരേ സിയാസ ഗോസ ഹുണ്ട ഹമ്മത്തേൻ ദൂല ഫിൽമാത ഗഗ്ഗേ ഫമുറത്ത് ഈബ ഗേസിസി അക്കജുറുസ് പാർട്ടിൻ കുൻ ഉപച്ചിസെജിറ ബോർഡിൻ ഫിലന്നോ ഗൂതുബിയ സൊച്ചി ഡൂല ഫിലന്നോ വലി വൽക്കബത്തെ റക്കോറാവി സദർക്കാ സദർക്കാ ഫുറൂഫ് ഒജ്ജതാ അക്കജിർ ഹുവച്ചിസേജിറ സെനറ്ററോണി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വൽത്തി ബുയിൻസ ബുൽച്ചിസനാന്നോ തിഗ്രായ് കേസ കരാനഗാൻ അക്കഫുറം ഉത്തിനേ ഗാഫത്തു ബാസ നിജ്റൻ ഗർഗാസന മോമാഫ് ഡാൻഡിൻ അക്കസാക്കമു ഗാഫച്ചുടാൻ തിഗ്രായ് അക്കസേനമുണ്ടാ മൂഫ് തർക്കാൻ ഫിഗാരി മുമ്മിച്ചു വിനിസേറ അബിയ അമിർ ഫുഡതനീഫിസ് ഗലതേഫതനീറു ഗബാസഗൂതു തുജ്വേദ്യസ്
സെനറ്ററോണി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇസേൻസി കൊറേ ഹരിറോ അലാഗമേ സീഫ് സെനറ്റർക്കുത ഐഡാവ് ജിം റിഷ് ഇസേൻസി കൊറേ ഹരിറോ അലാ സെനറ്റർക്കുത മേരിലാൻഡ് ബെൻ കാർഡൻ സെനറ്ററക്കുത ഫ്ലോറിഡ മാർക്കോ റൂബിയോ കൻ മേരിലാൻഡ് ക്രിസ് വൻ ഹോലൻ കൻ ഇന്ത്യാന ഥാഡ് യങ് കൻ വെർജീനിയ തീം കെനിഫ് കണ്ടെൽവേർ ക്രിസ് കോൺസ് ഉത്തനേ പാർട്ടി ലമാനിൻ കൊപ്പായ റഡേബി ഉൺബേക്സി സുറാൻ മോതുമ്മ ഇത്യോപ്യ ടി പി എൽ എഫ് ഇഫ് കഫ്സാവുൻ കണ്ണേംബ്രോൻ ലോലാഫോൽ ബർബാഡു ആവനി മൃഗനമ ഏക്സിസൂഫ് ഗരേലെ ഗർഗാർ സാഫ് ഡാൻഡെ കസാക്കനക്കസുമസ് നാണു തിഗ്രായ് കേസത്ത് ഒലിത്തി ബു ഇൻസ ഊമമേൻ കൊച്ച ഗരജബിന റാവോതമേ ജഡമെ അക്കൊറതമു ഗാഫത നിജ്റൻ ജൽക്കബ തുർബങ്കന സെനറ്റർ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ജിം ഇനോഫെ ഹാല തിഗ്രായ് കേസ അലാജിസുൻ മുമ്മിച്ച മിനിസ്റ്റേറ ഇത്യോപ്യ അബി അഹമ്മദ് വലിൻ ദുബത്തനീറു സെനറ്ററി ചക്ക ജനിത് നാനോ സന സേനുൻ അക്കഡാമു തർക്കാംഫി ഗുഡാമു മിച്ച് മിനിസ്റ്റേറ ഫുടൻ നുജജ്ജബേ സേരാ ജൻ ഗമബ്രാൻ ബാങ്കിന ദുഞ്ഞ ഹാല ഇത്യോപ്യ കേസ കനീറോ അമ്മാലാജിസുൻ ഇബ്സബാസേജ്ര ഇബ്സുകുൻ അക്കജുത് ബിയത്തിൻ യെറോറക്കോൺ ഇഷേമുദത്തെ കേസ വാൻജിർത്തു ബാങ്കിന ദുഞ്ഞ ഫോയ്യ ഇന അർഗമാജിരുത്തിൽ ഏഞ്ഞാൻ ഹൊർഡുഫ ജേക്കമ്മിഖൈ കന്നമ ഗഡ്ഡിസി സുയോതൌ അക്കാനില്ലേ യാദ്യസാറ Halla kasimo dinagdeja jabesaf bayimi soma biyettin woggadio as galmesiste kala fisuda jeda kurna darban kesa jeda ipsikun gidduseenin sa kenyan ethiopian misoma namarat guddin ifatae akka argamsistu bergarre jirra lakkofsi jolle baratota sadarka durat galmani dacha dabaleera dui jolle walakar angat qatera akkasumas namonde le bishan qulqullu argachuf mallijir dacha dabale jira jeda ipsich Milkain hagas hijratus Ethiopian amma yurakotu semuda tera. Kanaf, lakkofsa ummata shee yeroda yerod dabala ademu fo yesuf akkasumas galma misoma shen akeek tibiragawuf degirsa tufufinsa kab isebar baajisa je ejra. Kunis, bay innu ummata shee yero amma miliona ibbatokof miliona kutataw akka gautu tilma mama. Akkat aba misoma ratundayet, bankina dunya immotibul chinsa biyotin senzataan jiddun senu. Ata umale, Kanak kajel fama merganama adad duma atok kumale maribu ak abes rmanna ummat habayik ab mergak abenya tiga fata ummaf ula garen barbajsa garif iftominak aban akka juratan kajel fam hawas umma kenya kesa thamma thamaniru ittidabalur anis misensa garegar garsa misoma wantanif mergib dantan lammiwan Ethiopia mara akka egam angawata immisala allatu walin marige kesu ittifufna ajara ipsi bankia dunya kun.
Uganda dula talali dukuba COVID itis ukenu rovi vori kajal kabiyota ukunis motumma hindi talali kumat ibbata uko dabalataan ega kenne guyala maboda ta usati. Uganda haga amma talali kumat ibbasa galif kumat jatami afur gargasan argatte jirti. Ministri infaya ka Uganda kajalanit hojjatonni egumsa faya warra talali kana jal kabargatan tau. Samboda barsisota afi mangudota umrid era afi kanen covidif saat ilamota an ittifufu jeda mejira. Talali kan argachu jachun fajayna ukuba covid ittisuf ofwe ganno hojira ola jiran iswa kantani ministerin faya Uganda wachi sejira. Ntalli obboletti ministerat immoti dubartota kan Nigeria uitattoni kan buta yota u gat iso dolara kuma kuda sadi gafa chusani frottanke sato kudubata nijuru. Ntalli kun kabutamte uitataka leesa ganama namaati gutur rafajiru tita u gazet alembi yattimat ansa nijuru. Madden maati ke sato ku akadubata nitti kanene ntala fula nide man kun hara shegaru isa nide man. Imma kanarratti polisin wanjet enkab. Burundin namota it ake sajiran kannene lakosan heddu taan anke suuf jecha kuma heddu ifaman gatli suuf jirti. Hidam tota kanake saarka furtama yokan kannene kuma shanif ibbala maaf shantami shantan gatli ifamu kajiran tau dabbati odu AFP yokan Agence France Presse gabase jira. Heddu mina namota it ake sajirani hanke suuf akkasumas Hala manahid ake safo yesuf maligarin namota ifamanga iswakate presidentin Burundiv sanijuru. Ifama presidentin biyetti kennuv jirankun kannen waggashan hit aman mara ilalata. Kunis kannen nagenya biyak sodachi sota an hindabalatu jad amera. Oduna makarnu kanun.
Karagajistan as Washington DC Rakadabru Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti. Addi bilisumma Oromo abaon silenno biyyaalessa marsa jaffa geggeessuun dura mariin siyaasaaf waliigalteen biyyaalessa barbaachisaadha jechuudhaan ibsa baasee jira. Paartichi mootummaa dirree siyaasaa dhiphisaa filannoof qophaa'a jiraachuunsa filannicha irratti akka hin hirmaanneef dhiibbaan irra kaa'ee jedha abaon. Paartiin mootummaa gamasaatiin himannaan abaa'uun dhiyeessaa jiru kan mootummaa laallatu miti rakkoonsaa rakkoo keessoo paartichaati jechuudhaan deebii kenne. Saahee Damxuu Finfinnee irraa gabaase.
Addi bilisummaa Oromoo abaa'uun filannoo biyyaalessaa caamsaa dhufu gaggeeffamu irratti hirmaachuuf rakkoolee hedduun naquun namaniiru jechuun ibsi. Hayyuudureen Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin gara filannootti otoo deemamaa jiru filannichaaf akka nuti hin qophoofneef mootummaan dhiibbaa gochaa jira jechuun dubbatani.
Egaa amma filmaa ta'ee fudhannee ilaallu filmaati deemsa isaati filmaati. deensa kun bilisa taheet socha hundi walqixa direen hundaaf banaadha walqixa kana hundatu madaalama ummatis bilisa ta'eeti kafidu kun hundi madaalama deensa hangammaa deemaa jiru kana hundaafi qaawwa tokkollee banaa dhorkanii cufaniiru amma filmaati kun isaanummaan waayiloota isaanii faalaan jessoo ta'e malee dorgommiin bilisa ta'ee dhuguma filmaata waan ni ta'u ka hundi akkasitti bilisaan keessatti qooda fudhatu Itoophiyaa keessa jiru mootummaan kunis kana gochuu fedhii hin qabu kanaaf filmaati kun ka ta'uun dinjirretu filmaata jedhamee itti deemamaa carraa filmaataa cufuunsaati hoogganoota keenyaa yoo fudhannee ilaalle kanneen mana murtii dhiisensii himma Daa'il Booran miseensa koree hojii raawwachiisa bilisummaa Oromoo Kennataa Ayyaanaa miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo kunoo galaan poolis beeksisanii ciisanii jiran manni murtii gaddisee poolis harkatti qabamanii jiran Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa akkasuma manni murtii si'a lama gaddisee isaaniis asirraa fuudhanii moojootti dabarsanii moojootti firri itti dhiyaateen dubbisu namni dubbisu abbii raggaasaa manni murtii gattiise ammas deebisanii isa himatamanii yoo kana kan isaan himatan keessaa himannaan lama kufee tokkitti qofarra'ee jira sababuma barbaadanis himatu jechuudha amaan filee waggaa tokko fuuldura abbii raggaasaa hidhamee jiru kana dubbisuu dhaqee achitti qabanii hidhanii isa hidhan asii fuudhanii yaabello booranaatti akka dabarsan talaa kennee fi waggaa tokkoof wayii erga hidhee booda manni poolisii achi jiru mana murtiitti dhaatee manni murtii bilisa godhu namni kuni waggaa hammanaa nu harka jira nuti gaafatama isaa hin fudhannu ammaan booda qajeelfama nu kennaa maal gochuu akka qabnu jedhee poolisiin amaan filee harkaa qabu abbaa alangaa shaashamannee taraa barreesseera koppii isaa immoo poolis koomishiniitti barreesseera hanga ammaa gadi ba'ee filmaata keessatti qooda akka fudhanne uggurame
obbo Daawuditti dabaluudhaan waajjirri adda bilisummaa Oromoo kan Finfinnee Gullalleetti argamu baatii Hagayyaa bara 2012 irraa eegalee to'annoo poolisii jala jira Oromiyaa bakka hedduuttis waajjiraaleen ABO cufamaniiru jechuun ibsan
waajjirri Oromiyaa guutuu keessatti bakka hundaatti cufamee jira waajjira muummichaa nuti qabnu poolisatu nuun dhufee humnaan bakka ragaa hojjettoota mootummaa na waliin jiran arganitti humna qawweetiin na baasinaan dhufee ogasu tokko keessatti erga gaafasiiti hanga ammaatti poolisatu fuuldura taa'ee eega isa kana nuu banaa yennee deddeebisni xiyyanneerra xalaasaatu jira qaamaan himneerra isa kana ammoo
gaa mootummaatiin paartii badhaadhinaatti itti gaafatamaan dhimmoota paartilee siyaasaa fi waldaalee siiviikii kan ta'an Dr. Alamuu Simee waa'ee hoggansa adda bilisummaa Oromoo hidhamanii fi kan paartichi dhiibbaanarra gahaa jira jechuun komateef deebittaan kennaniiru.
Soba rakkoo dhabaa'u rakkoo keessoo isaati waan dubbii manni murtii hiikee poolisiin qabee kan jedhamu kun manni murtii. Ajaja kenna ajaja manni murtii raawwatu taana manni murtii mataasaa murtiisaa hojiirra hojjechuun danda'a. Poolisii kana godhus waamee seeran gaafachisuu danda'a manni murtii. Manni dubbii keessa gadi fagoon beekwanne hojii poolisiin hojjetu hojii abbaan murtii hojjetu namoota itti waqaamamtes maaliin jedhamanii mannaan isaanii sadarkaa maalirra jira hin beeku hojjaan kiyyeessa waan hin taanes. Ani akka waliigalaatti hoggansa paartii biyya bulchuu kanaa ta'etti filannoo wajjin hookiin miseensummaa paartiitiin hoggansa paartiitiin namni akka malee kan hin hidhamne ta'uusaa kana hoo godhamee jiraate immoo ifatti beekamuutu irra jiraata. Ifattis mootummaa cehumsaa hundeessire jedhanii poolisii Oromiyaatti hodhuunate mootummaan cehumsaa hundaa'ee jiraatii har'arraa kaasatii mootummaa cehumsaa kanaaf abboomamtu jedhanii xalaa seera qabeessa chaappaa isaanii qabu barreessee bakka jirutti waan seeraan ala ofii socho'an duumaan mootummaa kanattu amantaan qaban sirna kanattu amantaan qabanii filannoo kanarratti hirmaachuudhaaf fedhiis amantaas hin qabanii uummanni maalif filannoo keessatti hin hirmaanne jedhee uummanni nu gaafateedhanii lafa jala. Haala mijeeffachuudhaaf maqaa balleessii raawwatamu.
Waajjiraaleen adda bilisummaa Oromoo cufamuu waliin wal qabatees Dr. Alamuun akkas jechuun dubbatanii.
Kan waajjira kanan beeku kan Gullallee qofan sii kaasa kan ifatti waltajjii boordiin filannoo gaggeessutti irratti ka'ee namni obbo Daawud bira ergamee waltajjii sanarratti hirmaate kaasee haqa boordiin filannoo deebii kennan kanan sittiif kan Gullallee mootummaa miti kan dhaqee waajjira isaanii irraa danqe. ofisaanis bakka lamatti wal baatanii gareen tokko dhaqee himate. Gareen bakka lamatti qoodame kun tokkoon isaanii hangaree kam akka ta'e hin beeku garee lamaan keessaa tokko dhaqee poolisitti himate. Amma fallee argamutti qabeenya qabnaa, ummatti qabnaa, maal qabnaa nuuf haa kabajamu jedhamee isaan tumatee poolisitti himatanii poolisiin himannaa sana irratti hundaa'etti poolisiin eegumsa taasisee akka qabeenya hin banne akka jarri wal dhabe kun waajjira sana irratti miidhaan geessine poolisiin eegumsa maal irraa ka'ee iyyannoodhuma abaa'oon iyyatee jechuudha. Eenyutu iyyatee poolisii biraa qulqulleessa jechuudha.
Dr. Alamuun itti dabaluudhaan rakkoon adda bilisummaa Oromoo mootummaa waliin osoo hin taane rakkoo hoggansa paartichaa gidduutti uumame jechuun ibsaniiru. Hayyurreen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa mootummaan filannoo gaggeessuudhaan dura dhimmoota xumuruu qaba jedhanis kaasaniiru.
Hidhamtoonni kun siyaasaa baluu gadhiifamu waajjirootti hundi banaa ta'u sochiin bilisaa fi nagaadhaan socho'u mirkaneessu. Kanaaf kan qate qofaa miti mootummaan kun gaggeessu waan hin dandeenyee fi maree siyaasaa ka itti fayyisa furmaata siyaasaa dakkaa biyyi kun fiduu danda'u mareen siyaasaa tokko akka ta'u kana hunda yaada kenna ka fudhatuu fi ka ittiin hojjetu jiraata. Kuma kanaan isaa yaada qabnaa yaada kana dhabbifamee yeroo hundumaa jeequmsa lola hidhaa ajjechaa kanatu itti fuufamee jira. Amma filannootti hirmaachuu dura waan wayyaa'u qaban jennetti jira. Dhaabbata filannoo ka ta'anii isaan kuni maal fa'i boordii filannoo akkasumas immoo iyyuu mana murtii warra mana murtii jalatti ajaja qaban ka eegumsa nageenyaa warri ta'an humnootiin eegumsi nageenyaa isaan kunuutti kan walabaan tajaajilan ta'uu mirkaneessuu kana keessatti qooda fudhachuu barbaadna. Nuti isaan kun mirkanee ta'uu darbee kun mataa isaatii ammatti firmaatan ta'u biyyattiin haala amma keessa galte keessatti bakka hunda lola dhaabanii bakka hunda walitti bu'iinsa dhaabame maree siyaasaa kanatti taa'u kana firmaati kan jennuun namni mootummaan kun firmaata gaggeessuu danda'a.
Adda bilisummaa Oromoo ABO'n mootummaan akka filannoo irratti hin hirmaanne dhiibbaan irratti geessaa jira jechuun komata. Mootummaan immoo rakkoon adda bilisummaa Oromoo rakkoo keessoo paartichaati jechuun ibsi. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gabaasa haattaanutti ceena. Guyyaa dubartootaa sadarkaa addunyaatti kaleessa ayyaaneffame ilaalchisuudhaan kakaleessa ibsa baasee ture koomishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa filannoo Itiyoophiyaa dhufaa jiru keessatti haasawwan jibbinsa loogii saalaa irratti hundaa'anii fi hookkarawwan bifa biroo loogii saalaa hundeeffatan akka hin geggeessan ittisuuf qaamawwan dhimmi ilaallatu martinu ga'ee isaanii baachuu qaban jechuudhaan waamicha dhiyeessee jira. Dubartoota aangoomsuuf utuu tarkaanfileen hin fudhatamiin waa'ee dimookiraasii mirga namoomaa odeessuun hiika hin qabu jedhu koomishinichatti gorsituun gameettiin dhimma dubartootaaf ijoollee Aadde Zinaayee Taaddasee. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa Tujubeetu dhiyeessa.
Komishinni mirga namaa Itiyoophiyaa mata duree qabsaa'u haa filannu jechuun kan kabajamu guyyaa dubartoota addunyaa sababeeffachuudhaan kaleessa ibsa ifa taasiseen filannoo biyyoolessaa baatilee xiqqoo booda geggeeffamuuf jiru irratti hirmaannaa qixxeef walaba ta'e dubartootaaf akka jiraatu balballi akka saaqamu waamicha kan dabarsu ture. Akka ibsa sanaatti kaadhimummaa paartii polotiikaa filuu filannoo raawwachiisuu akkasumas gama adda addaan dubartoonni adeemsa filannoo keessatti hirmaatan haasaa jibbiinsaa saala irratti hundaa'eef dararaa saalaa kabiroof akka hin saaxilamne qaamni dhimmi ilaallatu martinu akka irraa ittisu waamicha dabarsee jira. Komishinichi guutuu addunyaa irraa guyyaa dubartoota adda ta'e kanatti ibsa kana baasuu isaa dura qorannoo tokko geggeessee ka ture ta'uusaa ibsicha irratti tuqameera. Jaarmee qixxummaa dubartootaaf dubartoota cimsuu ka tokkummaa mootummootaa waliin ta'uudhaan komishinichi qorannaa geggeesseen keessumaa innaa filannoo miseensummaa paartii polotikaaf sochii filannoo adda addaa irratti dubartoota hirmaatan irratti miidiyaa hawaasaa irrattis ta'e kallattiidhaan haleellaalee adda addaa saala irratti hundaa'e ka jechaaf qaamaaf saaxilamoo ta'uusaanii beekameera. Zinaayee Taaddasee komishinichatti gorsituu gameetti dhimmootii dubartootaaf ijoollee dubartoonni haleellaa saala isaanii irratti hundaa'ee fi dhiittaa mirga namaan walumaa gala filannoon dimokiraatawaa haqaaf kawalabaa ta'uu isaarra miidhaan hagame akka ga'u akka ibsaniif raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gaaffiin dhiyaateefii jira.
Yemmuu itti xiyyaaqee nooyyee seetoo isinitti xiyyaaqee ስለ ሰባዊ መብት ካወራን ስለ ዲሞክራሲ መብት ምናወራ ከሆነ ሴቶችን ሳናሳተፍ ወይንም ሴቶችን እንደሳተፉ የሚያደርጉ
ጋፊም ምርገዱ በርቶታ ጋፊም ርጋቲ ዋኤ ምርገጥ አለናማዩ ዱበን ዋኤ ዲሞክራሲ ዱበን ነዮቴ ዱበርቶት ኡቱን ርማጅስን ዮካን ኢታ ምርገነማ ዱበርቶኒ አከን ርማን እትሱ ኡቱን ፉሪን ዋኤ ዲሞክራሲፍ ዋኤ ከበጀሙ ምርገነማ ዱበቹ እንደንደኙ ከናፍ ፍለንጭ ርማና ዱበርቶታ ኢፈፎ ኢየሱስ ደንደውን ደንቃጅሩ ቢፈሂ ኩደንደውን ዮሂን ጎኑተይ ባይበርባኑ አርገቹ እንደንደኙ ጀቹራ አከበርባኑት ዲሞክራሲ ተሆጂረ ኦል ምርገቱ ከበጀም ጀቹ እንደንደኙ አንተይፍ ከናፍ ቦዋ ኡላና ቀባተ ጀኒያ ዳጅራን የሮፍለኖ ሀሌላን ዱበርቶ ተረትራውተም ዱበርቲ ሰበበታ አንቆፋፍ ጀአሙ ባቱለ አኩመ ነመዮ ካን ለሚካኒ ወለቡማ ሲያሳ ሳኔት ደንቃ ከታን ወቻለ ከሙ አብም ሲፈሙ ቀቡ ጀዱ ዝናይ ታደሰ ደሜጅ ረኛ ሰከሙ ከሰት ዱበርቶ ተረት ሀለ ኢባ ሳን ረካው ሀንገተት ኢላልች እትከነሙ ዳን ኦጀቹን በርባች ሳራ ጀአኒሩ
ወደ ምርጫው ስንመጣ ደግሞ እንግዲህ ምርጫው አንዱ የሴቶች ለፖለቲካ ተሳትፎ ማሳደጊያ መንገድ ነው መሳሪያ ነው ወይም ኤንትሪ ፖይንት ነው ስለዚህ እዚህ ምርጫ ላይ በጥሩ ሁኔታ እንዲሳተፉ
ገረፍለኖትና ዑፍኑ ፍለኖን ማለት ህርማና ሲያሰዱ በርቶታ እጥን ጉደቱ ከሳቶኮ ከናፍ ፍለኖ ከነረት ሀለጋሪ ታይና ከርማታን ዮይን ጎድን ዮካን ረኮ ከሳኒን ህርማን ኡጉራን ዮይን ፍሩተይ ፍለኖ ረትርማቹ ፍንጀጀባታን ዮ ፍለኖ ረትርማቹ ፍንጀጀባታን ተይሞ ቦሪስ ርማና ሳን ሲያሰ ከሰት ቀበን ገዳና ተኤ እጥፉ ፈጀጁራ ሱንሞ አኩመታ አዴሜን ወሉማገል ረኩ ምርገዱ በርቶታ ላልች ሴጅሩ ፍሩፍ አዴም ዘተው ከሰት ዱበርቶን ሙርቶ ደበርሱ አከን ደንደኝ ጎነ ጀጁራ ሱንሞ እጥፉፌ ሀሌላ ጅሩፍ ኢታ ምርገነማ ካልትፉፍ ሲሱ ታጀጁራ ጀዳን ዱበርቶን አኩመ ሲያሰ ከሰት ማታ አዴማኒን ርማና ሳኒ ሙርቶ ደበርሱፍ ቀባኒስ ንጉደታ ኮሚሽኒች ቆራና ገጌሴን ፍለኖ ከነ ድረገገ ፈመረት ኢባ ሎጊፍ ሀሌላ ረጋይን ከንከይ ርማና ፍለኖ ከሰት ቀበን ጉቱማን ከን ኢሰን ዱበርቶን ሄዱን ጅራቹሳ ኮሚሽን ቻት ጎርሲቱ ገመቲን ኢሞቲ ዱበርቶታ ፍጆሌ አደዝና የታደሰ ሰኒሩ ጀቹን መለስካቸው አማሃ ገባሴራ
ከረጋጅ ተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ በረቱ ገላኔ ሙለታ ጀደምቲ ኦሶሞ ቆርማተ ቢያለሳ ኩታኩ ለመፋፉደቹ ዳፍቆፓ ጅርቱ ጤንገደ ጀቹኒስ አከለኮብሰ ኢትዮጵያቲ ጉራን ደለ ድግደሚጃ በረኩመ ለማፍቁደ ሰዲ አልከሙጫዶ ባነጋ እንደው ሸዱበቲ የሮአማ ጎድና ሻዋሊጣ ቡፈተ ፈያ ጉደር ከሰት ቆርማተ ሼፍረቹ ረተርገምቲ ኦሶን በርኖተ ኮራ አደምበይን ነጋን ጠለርገቹ ኮት እዱ ገመዴራ ጀት ገላኔን ናኮር መልካ ሼፍ ማቲሽ አክሱመስ ለሞተ ቆርማተ ከነኒስ ዱቢ ሱዳን ገባ ሳይርገ ቀባ ኩኖቲ
ሰበባ ቫይረስ ኮሮናቲን በረደር ቢጆቹንስ አከለኮብስ ኢትዮጵያ ትበረኩመ ለማፍቁደ ለማ የሮ ባቲ ቢቶቴ ሳከይ ሰበርኖትኒ አዳንጨቴ በረቶትኒ አከማቲ ሳኒ ፍዴቢያን ታስፈሙ ገረማቲ ሼ መጋላ ጉደረራ ፈገኘ ዲውረተ ገመኒ ትዴውዱ በቲ ሰናምቦደ ካሊማሼ ወጋሶ ወድኒን ጅራቴ ሙሉጌታ ታየውጅን ቡልቲውን ዴሱስዱ በቲ ሸመሬ ገላኔ ሙለታ ከን ወግዱቲ ከን ኡልፈተው ሼስ ቤክቴ የሮኒት ዴሱ ያታ ከን ዴሚስተው ጉያ ከለሳታ ጀተከ ያንዱበቲ ሸመሬን ኩን ሀለከሚን ገረቡ ፈተፈያ ጉደሪን አከሴንቴ አሉበቲ ገላኔን
ከንን በረደ ኮታ ኩደለማፋ ቆርማተ ቢዮለሳ ፈሰን ቆፓ ዝሩ ቆርማን ኮስ ነየለንደር ቢንጀደ ጠራ ከነተር ፈየደሙን ቀበጀደ ቶንዴሞ የሮን ኮገኛ ፈደዋቀ ዮታናኒ ጉያ ከለሳ አልከን ከሰሳት ሰድረቲ ሙጨዮ ድበራ ዋቀዩ ከናፍከን እሰትነን ገመዳ ቆርማተ ኮስ አለከናን ስጆቹ ኮት ባየን ገመዳቹ
ናኔ ሮሚት ምስትሩፍ
ናይ ረገሩ እርገዱፌ ዋንታ ዱፌ ከነ ስመል ጀልቀበ ዱፌ ከነ ሲበደይ ሰከነስ ቆርማተ ኮ አለጋሪ ደነ ከነትፉፉ አብዲ ደነ ፉንድረካይ አብደደ ታኤረቹ
ሜሚለሳናይ
ሚረ ገመችነት ደጋመ ባየ ቆርማተ ኮቲ ፍስንዳን ጎብነ አለ ከናኒስ ሚልካይ ልሞርገቹ ኮት ባየነት ደጋመ ነንገመደ ገመቹ ጉዳን ቀባይቹ
መቃሙጫ ከቴን ይጀቴ
መቃሙጫ ከና ሙሉጌታ
አባወራ ከምም ሲገርጋል
baye unda dursa kan nagare gare waqayyo da waqayyo timo ansa kanamati kan nagare gare isada abba manakote tuda
kinna mucami qaffake
muca tokofada
halitini worri bufata fayya akasumas qamuni kan nim bro de gessansi godanatte me
ala gare dan cina ko dabbatani nagare gara jiru sanin le baye ngalate fatta isanin nagare garu sanitin baye gamachu gudannatte daga ani ergana ni qabu tuda alunduma kesatte waanunduma kandursu akuma waqayyo jedwetuda bidura dura ilmo da waanjeduf ilmo simmo argadde ilmo kanani simmo indangobne qormata ko sindangobne wante qormata ojeddera kana erga guddani sani qaba indenye okinimmo ilmo arganne yani shamarrantoko ala kanatti dange famani barnota sani addanguto tontane ittifufani aluma kanan barnota sani akbaratan isani damsa guddan qabachuda
tole malto worba addagara fulra
ani doktor
mali
doktor neskesi jiranis ala gari dan bukke ko dabbatani wan nagargarani ani simmakku masani tae alo taboda ko jiru fakkani san cina dabbade garigaru isa kana fawi guddan qabachuda
kana tawitu durbo director
durbo mada
bagof kalte jadiga qormata gari si fatoro
eshi galato ma
hatishe adde galani galasa oso qormata ishe rangufatin ala argachu shette du gammedeera jadan
waqayyum mo mucako kanana kenneti oto barumsa shis gargan kutina ala gari dano to baracha jirtu go bazita mari taate amammo mo mucaka na kenna kanana kenne gammachu danil mor kattibate barumsa shi mo qormata shi tumurte hundumani wantinyata wanti dugan hundumtu guute hundan gammanne qufne tu jirra gammachu sadiya yana dubarto taila allate argamawe dalota mucako kenna jede barumsa mucaako jedhe wanti sadii gammachuuni naaf ta'e yesuus haibbifamuun jedhe
abbaan warraa galaanee mulugeetaa taayyees gameeysaatiin waan dandee hundumaan haadha warraa isaa deeggaraa turuu dubbata
waaqayyoo ta'e jaalli qabnu walumaate gara tidaaritti dhufune
yoo midaasan wulfuutan
bara 2012 ji'a salgata
erguma koronaan seene
barnoota isa akka barattu amilee ishee gaafi tuni walitti dhufin dursayyuu har'as immoo kaayyoon inni shiif qabu yaanni inni shiif qabu gara fuulduraatti barattee kan milkooftuufi waaqayyoos immoo kan nuuf yaade waaqayyoos nuuf raawwate haala gaariidhaan carraan kunis otoo ishiin darbine anis immoo tuufti akka ishiin barattuuf hawwii guddaa waan hin qabuuf guddaas galateeffadha dagalatamu
akkamiin deeggarsaa mana keessatti
mana keessatti nyaata ittoo kan shiroo hojjechuudhaan buna danfisuufidhaan bishaan fiduufidhaan mi'a ammoo iddoo shunti sitti waan barbaachisu kennuufidhaan bukkee dhaabbachaan ture haala gaariidhaan isa darbes ta'e ammas gara fuulduraatti kan barnoota ishii tursiisee ishii tumursiisu hawwii fi kaayyoon qabaachuu
barsiisaa Ayyala Tashoome buufata fayyaa magaalaa gudaritti argamuun qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa galaanee qoraa jiran akkas jedhu.
Buufata fayyaa kana kan hin dhufeef lubbuu kennuuf lubbuu dhabuun qabanii kan jedhaniin immoo akkasumas lubbuu kennuuf jettee immoo barumsasiif immoo kana dhabuu hin qabdu kan jedhamu itti dhagahama ayyaana dubartoota wajjin walqabatee har'a irra bu'uu isaas immoo akka nama tokkotti nus hundi keenya dubartuma irraa dhufnee gammachuu. Dachaa ta'ee fi anis gammachuu ishii sanatti egaa gammadeeraa shuma gargaaruudhaaf asitti argamne baay'ee carraa guddaadha kanuma jechuu barbaada.
Haalli akkanaa yeroo uumamu kan jalqabaati jedhu itti gaafatamaan itti aanaa waajjira barnootaa aanaa tokkee kuttaa'ee obbo Shallama Kitilaa haala ittiin qormaata biyyaalessaa kana galaaneedhaaf kennuun murteessanis yeroo dubbatan akkas jedhu.
Ijoollee kutaa 12ffaa qorru baay'een isaanii 839. Olii galaa jechuudha. Mana barumsaa qabnu keessaa ijoolleen kun qormaata nagaan ta'uu fudhachaa jiranii maatiin barattootaa tokko keessaa nurraa hafteetti waan jedhan nurraa ka'ee ishee mana yaalii keessatti deessee akka jirtu dhageenye qaamolee adda addaatiin walitti dhufne maal ta'uu qaba jenne qormaata ishees fudhachuu qabdi waan jedhamu irraa ka'e mari'anne dafneet gara kanatti seenne jechuudha. Isheenis otoo rakkoo tokko irraan ga'iin qormaata ishee akka fudhattu ta'eera walumaa galatti isheenis barnootni ishee akkuma milkaa'inaan waggaa 12 dadhabde qormaata immoo sababa adamsaatiif addaan kutuun qabdu dhabuun qabdu jenne isa kana mari'anne qormaata ishee amma fudhachaa jirti jechuudha.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012 jechuunis bara darbe sababa weerara vaayirasii koronaatiin qormaatni biyyaalessaa kutaa 12ffaa osoo hin kennamin hafe sadarkaa biyyaatti kennamuutti fufee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Gudarraa.
Radio Sagale America gargala keessa saalama walakka jalka baga sa sadit meter bandi digdemi lama yukan kilohertz kumkuda sadif dibato bab jata mission rat meter bandi digdemi shan yukan kilohertz kumkuda lama afurtamarat meter bandi sodomi tokku yukan kilohertz kumkuda lama ibafuris sadet mission rat witata gajmatat qopya afan oromo tindabars sratrawata qopi boruti walitdebina nagat bulara gefato takenya amma saganta afan amara tutifufa.